Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Podľa prieskumu z roku 2020 v časopise Journal of Neurology je približne tretina populácie citlivá na výšky, respektíve má skúsenosť so strachom z nich. Približne 2-5% z nich má pritom akrofóbiu, čo je chorobný strach z výšok. O tom, ako strach z výšok vzniká, kde je hranica medzi zdravým rešpektom a nezdravým strachom, či o tom, ako sa dá strach zmenšovať pomocou virtuálnej reality, sa dnes budeme rozprávať s vedkyňou Dianou Bzdúškovou, ktorá je samostatnou vedeckou pracovníčkou v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Už sme si povedali nejaké štatistiky z toho roku 2020, ale sú aj nejaké nové čísla, respektíve tá štatistika hovorila aj o tom, že tento strach častejšie postihuje ženy než mužov. Čiže aké sú najnovšie čísla? Možno máme nejaké dáta aj zo Slovenska?
Priznám sa, že dáta zo Slovenska ja osobne nemám k dispozícii a celkovo aj ten úplný presný počet v populácii môže byť veľmi ťažké určiť a stanoviť, pretože ten strach z výšok môže mať jednak rôznu intenzitu a môže sa prejavovať aj rôznymi spôsobmi. Štúdie však naznačujú a zhodujú sa v tom, že strach z výšok je pomerne bežný. Treba si však teda uvedomiť a vysvetliť rozdiel medzi tým miernym strachom z výšky alebo tou zvýšenou citlivosťou k vystavovaniu sa výškam. To je podľa mňa lepší pojem ako iba strach z výšok. A potom je ten panický chorobný strach, ktorý sa nazýva akrofóbia, ako ste na začiatku spomínali. A to už je ten klinický diagnostický strach, ktorý môže viesť k závažným obmedzeniam v každodennom živote. Ako ste spomínali, trpia ňou dvakrát viac ženy ako muži a posledné čísla, ktoré som ja teda našla, že postihuje približne 3-6% populácie, prípadne 5-10. Avšak ten presný počet môže byť aj vzhľadom na rôzne krajiny a kultúry odlišný, pretože mnoho prípadov môže zostať nediagnostikovaných alebo nenahlásených. Čo sa týka tej zvýšenej citlivosti k vystavovaniu výškam, tak tam sa uvádza, že približne 30% bežnej populácie má práve tento miernejší strach, alebo teda tú zvýšenú citlivosť a pociťuje nepríjemný pocit z výšky, najmä ak hrozí riziko pádu. Tento stav je zapričinený interakciou medzi psychologickými faktormi, najmä tou pociťovanou úzkosťou a organickými faktormi, ako je senzorický konflikt medzi zrakovým, vestibulárnym a somatosenzorickým systémom, ktoré sú zapojené v posturálnej regulácii.
Máme nejaké vysvetlenie na to, prečo tento strach z výšok alebo rešpekt pred výškami postihuje častejšie ženy ako mužov?
Myslím si, že to bude ovplyvnené viac aj tou hormonálnou stránkou, predsa je tam rozdiel v tom hormonálnom rozložení a v hormonálnom profile u mužov a u žien. A takisto možno, že aj z toho evolučného hľadiska ženy boli viacej vlastne ako keby udržovateľky toho ohňa a kozubu domáceho, čiže oni neboli vystavované takým situáciám ako muži, že museli ísť loviť a zaobstarať o potravu. Čiže možno, že aj túto má ten svoj pôvod a koreň.
Už sme to trošku spomenuli, ale ako je vlastne ten rozdiel medzi rešpektom, zdravým z výšok a diskomfortom, ktorý povedzme pociťujem, keď sa pozerám z mosta alebo z nejakého vysokého balkónu, a strachom a potom už tou fóbiou, ktorá je už kategorizovaná, myslím, ako choroba.
Áno. Fóbia už kategorizovaná ako choroba, je to vlastne panický chorobný strach, má svoje miesto medzi diagnózami a môže sa vlastne liečiť. A to je vlastne už naozaj tá extrémna, neprimeraná vlastne úzkosť, strach, ktorá je vyvolaná buď to konkrétnou situáciou alebo podnetom, v tomto prípade tou výškou. Diskomfort je mierne nepríjemný pocit, ktorý vlastne môžeme pociťovať, môže byť dočasný, môže ustúpiť. A strach je definovaný ako silnejšia emočná reakcia na to nebezpečenstvo. Čo v podstate hlavný rozdiel medzi diskomfortom, strachom a fóbiou spočíva práve v tej intenzite a práve emocionálnej reakcie.
Aké majú prejavy?
Pri tom diskomforte to môže byť nepríjemný pocit, môžeme to pociťovať ako nejakú obavu alebo neistotu, môžeme mať prípadne strach zo straty kontroly alebo strach prípadne z nejakého pádu a následného zranenia. V tom strachu sa to už viac ako keby prelína, je to už taká intenzívnejšia emočná reakcia a vlastne môže už tam byť vyvolané jednak aj nejaké väčšie potenie alebo zvýšená tepová frekvencia alebo pocit nervozity, trasenie, čo sú vlastne už všetko zložky zapojenia aj toho sympatikového autonómneho systému, ktorý vás pripravuje ako keby na tú stresovú odpoveď, čiže boj alebo útek.
Majú častejšie strach z výšok vysokí ľudia? Keď ste spomenuli ten strach z pádu, tak predsa len oni majú to ťažisko vyššie a pri nejakých zábradliach môžu mať ten závrat, ako keby tak si to predstavím laicky, že skôr, tak platí to aj z vedeckého hľadiska?
Zatiaľ nie je jednoznačne preukázané, že vyšší ľudia by mali mať častejšie strach z výšok len preto, že majú ťažisko tela vyššie. Ťažisko tela sa nachádza približne v okolí pupka a teda u každého človeka je rôzne vysoko a individuálne tomu je prispôsobený aj celý posturálny systém a udržiavanie rovnováhy. Strach z výšok teda môže postihnúť ľudí bez ohľadu na ich výšku alebo polohu ich ťažiska.
A aké orgány sa podieľajú na udržiavaní rovnováhy a prečo majú práve v tej výške problém? Prečo tam sú také, keď ich personifikujeme, zmetené?
Udržiavanie rovnováhy je komplexný proces, do ktorého sa zapája celý súbor orgánov a systémov. Náš organizmus nemá vyvinutý špeciálny receptor, ktorý by ho informoval o polohe ťažiska a preto riadiaca centra posturálneho systému dostávajú informácie z troch senzorických systémov z okolia, a to teda zo zrakového, somatosenzorického a vestibulárneho systému. Za udržiavanie postoja a uskutočnenie pohybu v priestore sú zodpovedné posturálne svaly, ktoré sú riadené centrálnou nervovou sústavou. Výsledkom je pohyb, ktorý je opäť na princípe spätnej väzby prehodnocovaný senzorickými systémami. Pre náš každodenný život potrebujeme správne regulovať našu rovnováhu a tá vyžaduje integráciu tých senzorických informácií z tých troch systémov, ako som spomínala, teda zo somatosenzorického, vestibulárneho a zrakového. Všetky tieto informácie sú veľmi dôležité a potrebné, pretože niekedy sa môže stať, že môžu poskytovať rôzne alebo niekedy navzájom odlišné a jednoznačné informácie. Tak je tomu napríklad aj v tých výškach. Čiže výška môže spôsobiť takú ako keby vizuálnu dezorientáciu alebo môže vyvolať tento pocit dezorientácie, najmä keď sa človek pozerá dolu z veľkej výšky. Dôležitá je pritom kritická vzdialenosť medzi okom a predmetom, na ktorý sa dívame. Ak táto vzdialenosť presiahne viac ako 20 metrov, zraková informácia je nespoľahlivá a jej dôležitosť pre udržiavanie rovnováhy klesa. Tým pádom sa musí potom celý ten systém spoľahnúť viac na informácie buď z toho vestibulárneho alebo somatosenzorického systému, aby ako keby vykompenzoval túto chýbajúcu alebo nespoľahlivú zrakovú informáciu.
Čiže ten vestibulárny, to je stredné ucho. Aho. A somatosenzorická je...
Môžeme vysvetliť, takže somatosenzorický systém zahŕňa všetky receptory vo svaloch, šľachách, kĺboch a koži, ktoré nám poskytujú informácie o pozícii a pohybe tela. Informujú nás predovšetkým o tom, na akom povrchu stojíme, či je mäkký, pevný, kloský, šmykľavý a tak ďalej. Vestibulárny systém sa nachádza vo vnútornom uchu a zohráva kľúčovú úlohu pri vnímaní polohy, hlavy aj pohybu. Ako jediný zo všetkých týchto senzorických systémov nás informuje aj na umiestnenie hlavy aj tela vzhľadom na pôsobenie gravitácie. Preto je vlastne taký nepostrádateľný a naozaj má veľmi kľúčovú úlohu, ale mnoho ľudí napríklad netuší, že kde sa nachádza alebo na čo nám vlastne slúži. Častokrát je označovaný aj ako rovnovážny aparát.
A keď si to prenesieme do takej situácie v živote, tak povedzme, že som na lanovke a stúpam teda stále vyššie a vyššie. Čiže ako tieto tri systémy spolu komunikujú a prečo vtedy cítim taký ten dutý pocit v žalúdku?
To už je prípadne zapojenie tej stresovej reakcie, lebo keď vlastne sedím, tak v podstate celý somatosenzorický systém mi na tej lanovke hovorí, však dobre, proste sedím, ale vestibulárny aparát mi hovorí, že však ale hýbem sa, lebo proste sa hýbem a zrak mi hovorí to isté. Tam je tiež opäť dôležitá tá vzdialenosť medzi okom a predmetom, ktorý fixujem. Je dobre si nájsť prípadne nejaký objekt, ktorý je bližšie k nám a pomôže nám sa kvázi zastabilizovať, aby sme vlastne ten pocit neistoty v žalúdku trošku stlmili. A je tiež dôležité napríklad začať hlboko a viac sa vlastne nadýchovať a dýchať, aby sme vlastne tú stresovú odpoveď trošku...
Je strach z výšky z podobnej kategórie ako napríklad strach z hĺbky? To majú niektorí ľudia napríklad pri plávaní v mori, ale tam im nehrozí, že spadnú. Čiže majú tieto dva strachy nejaký podobný základ?
Strach z výšok, otvorných priestorov aj z tej hĺbky môžu, ale aj nemusia byť kategorizované ako rôzne typy, pretože sa vyskytujú v rôznych situáciách, ako ste teda spomenuli. A hoci tieto obavy môžu mať niektoré spoločné prvky, každá z nich sa môže líšiť vo svojich prejavoch a vyvolajúcich faktoroch. Čiže pre niekoho môže byť problém výška, ale nemusí byť pre neho problém tá hĺbka a nevadí mu to vlastne, keď pláva v mori. Tam je tiež opäť dôležitá tá možno, že vzdialenosť alebo aj tá dôležitosť tej zrakovej informácie, že tá nám podstatne hodne pomáha, aby sme sa mohli zastabilizovať.
A čo taký strach z lietania? Ten patrí k tým strachom z výšky, keď pohodlne síce sedím, ale takisto sa, keď sa človek pozrie dole, tak vidí pod sebou ten otvorený priestor, prípadne si minimálne predstavuje, v akej výške asi je. Čiže patrí strach z lietania do tejto kategórie?
Strach z výšok môže byť spojený aj so strachom z lietania. A tieto dva typy úzkosti alebo strachu sa veľmi často navzájom doplňajú a môžu mať podobné základy. Pri tom strachu z lietania sa okrem výšky, teda samotnej, ktorú vnímame, môže pridať jednak aj ten pocit straty kontroly alebo pocit uzavretosti v tom lietadle, ale tiež aj strach z nebezpečenstva či pádu, prípadne nejaké nepríjemné zážitky alebo traumy, keď vlastne človek mohol prežiť nejaký nepríjemný zážitok v lietadle a jednoducho sa mu to všetko s tým spája a pritom ten strach nemusí súvisieť iba s výškou ako takou.
A dajú sa prejavy strachu merať?
Máme dostupných viacero možností a môžeme si vybrať napríklad z množstva dotazníkov, ktoré nám pomôžu zhodnotiť úroveň stresu a vlastne obsahujú otázky, ktoré mapujú pocity z hľadiska toho psychického nastavenia. Čiže sú tam otázky, kde vlastne ten človek odpovedá, že či pociťuje nejaké vzrušenie, napätie alebo strach alebo paniku. Väčšinou odpovedá na škále od 0 do 5 alebo od 1 do 8, záleží ako sú tie škály nastavené, ale v podstate tie otázky majú za úlohu zmapovať to psychické nastavenie. Potom tiež majú za úlohu zmapovať pocity z toho telesného hľadiska, ako napríklad, či dotyčný človek pociťuje tlkot srdca, stiahnutý žalúdok, svalové napätie, stuhnutosť, prípadne zvýšené potenie. A potom obsahujú set otázok, ktoré majú ako keby tak celkovo kognitívne zhodnotiť celú tú situáciu, či pociťujú nejaké obavy alebo neistotu. Čiže to si môžeme vybrať z tých dotazníkových foriem. Potom môžeme siahnuť po fyziologických ukazovateľoch, ako je napríklad tá tepová frekvencia, ale aj vodivosť kože, periférna teplota a potivosť, ktoré nám všetky hovoria o zapojení tej sympatikovej časti nervového systému, ktorá je práve pri tej stresovej časti zapojená. Potom môžeme využívať aj na zhodnotenie zmeny v regulácii postoja. Napríklad môžeme hodnotiť veľkosť a rýchlosť výchyliek tela. A v našej štúdii sme vlastne využili práve kombináciu všetkých týchto ukazovateľov.
Keď má človek strach, tak sa hovorí, že stojí ako prikovaný. A platí to aj na to, keď má človek strach z výšky, že sa vlastne nehybe, má taký stuhnutý pohyb, bojí sa ísť napríklad k okraju, či už skutočného mosta, alebo tej podložky, na ktorej napríklad to skúšate?
Áno, je dôležité si uvedomiť, že vlastne strach z výšok môže byť individuálny a môže sa líšiť jednak v závislosti od jednotlivca, ale tiež aj v závislosti od situácie, v ktorej sa vlastne nachádzame a od tej danej výšky. Stať ako prikovaný v podstate môžeme zostať preto, lebo sa cítime paralizovaní pri tom veľmi intenzívnom prežívaní strachu z výšok a pre niektorých ľudí môže byť ten strach taký intenzívny, že sa cítia úplne ochromený a neschopný reagovať. Strach z výšok môžu sprevádzať aj rôzne psychosomatické prejavy, ktoré zahrňujú jednak tie fyzické reakcie, čiže tá zvýšená tepová frekvencia a dýchanie, potenie, závraty, nevoľnosť. Potom sú to emocionálne reakcie, čiže nejaká nervozita, nepokoj, úzkosť, prípadne strach. A potom sú to tiež aj kognitívne reakcie, kde vlastne ten človek má tendenciu sa buď zamerať na nejaké negatívne myšlienky, alebo vlastne sa môže dokonca stať, že ako keby tak neuvažuje úplne racionálne, ale skôr sa rozhoduje na základe emócií a na základe toho strachu, než na základe tej logiky alebo teda logického vyhodnotenia danej situácie.
Prečo sa nám pri strachu z výšok alebo tak celkovo pri tých fobických prejavoch potia dlane?
Potenie dlaní je bežnou fyziologickou reakciou práve pri strese a úzkosti. Keď sme vystavení rôznym stresujúcim situáciám alebo pociťujeme úzkosť, tak naše telo reaguje uvoľňovaním hormónov stresu, ako je napríklad adrenalín. Tento hormón tiež pomáha stimulovať potné žľazy v dlaniach a spôsobiť tak zvýšené potenie. Potenie dlaní je naozaj veľmi častou súčasťou práve tej stresovej reakcie a tá stresová reakcia nás má v podstate pripraviť buď na boj alebo
keď už mám teda tú stresovú reakciu, ako najlepšie zareagovať na takýto náhly strach, ako sa zastabilizovať, či už teda na tej lanovke alebo na nejakej vyhliadke, na ktorú som možno precenila svoje sily a išla a tak ďalej.
Tak dôležité je nezačať panikáriť a začať dýchať, čiže pomaly a hlboko dýchať, to dosť pomáha, pretože hlboké dýchanie pomôže znížiť úroveň toho stresu a úzkosti tým, že vlastne aktivuje relaxačnú odpoveď nášho tela. Druhá vec je dobre si nájsť naozaj nejaký pevný fixný bod, ktorý bude do tej vzdialenosti tých 20 metrov a naozaj sa na neho dívať a vlastne tým si aktivizujeme ako keby tú spätnú zrakovú informáciu, ktorá dosť pomôže, aby sme sa zastabilizovali. A pokiaľ to situácia dovolí, tak je tiež dôležité napríklad si čupnúť alebo sadnúť, aby sme minimalizovali riziko pádu a následného zranenia.
Stúpa prevalencia vlastne ľudí, ktorí majú strach z výšok s ich vekom. Predsa len ten pád môže mať oveľa horšie následky, čím je človek starší a keďže sa celý čas rozprávame o toho strachu z pádu, tak mi to tak laicky dáva zmysel, ale je to naozaj tak?
Áno, strach z výšok má tendenciu súvisiť so strachom z pádu a tento strach sa môže zvyšovať aj s vekom. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je tomu tak. Najmä u starších ľudí môže byť strach spojený nielen s pádom ako takým, ale aj so strachom z jeho následkov, teda ublíženia si a najmä následnými zraneniami, ktoré môžu byť často aj vážne. Tiež je dôležité si uvedomiť, že čím viac človek starne, tým väčšia je pravdepodobnosť, že nejaký pád zažije. Skúsenosti s pádmi v minulosti alebo obavy z toho, že by mohli opäť spadnúť, tiež môžu viesť ako keby k tej zvýšenej úzkosti a k zvýšenému strachu. Tiež je dôležité si uvedomiť, že starší ľudia veľmi často môžu čeliť rôznym zdravotným problémom, ktoré sa podpisujú aj na udržiavaní rovnováhy alebo chôdze. A to sú napríklad osteoporóza, artritída alebo iné rôzne problémy so svalmi alebo kĺbmi, prípadne rôzne neurologické ochorenia, ktoré postihujú motoriku. Čiže všetky tieto faktory dokopy vlastne vplývajú aj na tú staršiu generáciu a tam u nich je vlastne ten strach s pádom, by som povedala, že oveľa väčší.
Vy vlastne pracujete so seniormi a skúmate ich schopnosť udržať rovnováhu. Nejaké dôvody toho, prečo schopnosť udržať rovnováhu vekom klesa, sme už pomenovali, ale keby sme to mali tak zhrnúť niekoľkými vetami, tak vlastne čo najviac oslabuje tú našu schopnosť udržiavať rovnováhu a teda aj keď človek zakopne, tak vlastne sa vrátiť späť do tej spriamenej polohy, čo ju najviac oslabuje vekom.
Musíme si povedať a hlavne uvedomiť, že starnutie je komplexný proces a neobíde ani tú našu schopnosť udržiavať rovnováhu. Medzi rôzne príznaky vlastne patria tie rôzne zmeny v tele, ako sú aj strata svalovej sily alebo svalovej hmoty. Potom takisto sa menia senzorické systémy, čiže sú tam aj zmeny, čo sa týka zraku, buď zraková ostrosť klesá, takisto sú zmeny vo vestibulárnom aparáte, zmeny v somatosenzorickom aparáte. Takisto môže byť postihnutá nejakým spôsobom aj centrálna nervová sústava. Potom sa veľmi často u starších ľudí stretávame aj s takoutou zhoršenou koordináciou a reakčnou rýchlosťou. To je tiež veľmi dôležitá, pretože keď nezareagujeme včas, tak sa na tej zemi ocitneme. A potom sú to rôzne zdravotné problémy, ktoré sme už spomínali, ktoré sú typické pre ten starší vek, napríklad tá Parkinsonová choroba, ale aj osteoporóza a artritída, ktoré môžu spôsobovať nielen tú bolesť, ale obmedzujú aj mobilitu a pohyblivosť tých starších ľudí. To sú všetko faktory, ktoré sa podpisujú na tom starnutí ako takom. Čiže je to komplexný proces. Nie je to len, že starne nejaká naša časť, starneme proste všetci. A to je na tom také, by som povedala, že fér voči všetkým. Ale na druhej strane si potrebujeme uvedomiť, že schopnosť udržiavať rovnováhu môže byť ovplyvnená aj rôznymi faktormi, ako napríklad, ako si človek udržiava ten svoj aktívny životný štýl, ako sa hýbe, ako sa stravuje, alebo či niečo robí preto, aby sa vlastne mal dobre. Čiže aj tá kondícia, alebo celkovo to nastavenie u starších ľudí môže byť rôzne. Neplatí automaticky, že starý človek rovná sa zhoršená mobilita, pretože to naozaj neplatí.
A s akými poruchami rovnováhy a postoja pracujete konkrétne vy?
Momentálne pracujeme so seniormi. Máme aj skupinu seniorov, ktorí majú tzv. Ten mild cognitive impairment, čiže už sa tam vlastne prejavujú nejaké vlastne zmeny v tej kognícii. A potom máme skupinu pacientov s Parkinsonovou chorobou, čo je teda neurologické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým ten motorický systém. A momentálne pracujeme aj s pacientmi po cievnej mozgovej príhode v subakútnom štádiu, takže to je tiež veľmi zaujímavé pre nás a veľmi veľký prínos, že máme takúto možnosť.
Čo sa deje v mojom tele, keď zakopnem? Od toho momentu, kým keď teda zakopnem, až kým spadnem alebo kým sa narovnám. A od čoho záleží to, že či sa teda mi podarí narovnať alebo či skončím s rozbitým kolenom?
Keď zakopneme alebo spadneme, tak dochádza k rýchlemu sladu rôznych udalostí, ktoré sa prejavia v tej rovnováhe. Jednak nastúpia reflexné reakcie svalov, ktoré vlastne sa nás telo snažia automaticky ochraniť pred pádom. Potom vlastne dochádza k aktivácii aj tých senzorických systémov, predovšetkým toho vestibulárneho systému, ten je veľmi dôležitý. Samozrejme, veľmi dôležité je to, ako zareaguje náš mozog. Pretože mozog musí neustále prijímať informácie z tých rôznych zmyslových orgánov, musí ich veľmi rýchlo vyhodnotiť a prehodnotiť, ktorá informácia je dôležitá, ktorá informácia je spoľahlivá, že naozaj hovorí o tom, aký je reálny stav. A na základe toho musí ako keby vydať príkazy, aby vlastne tie svaly mohli adekvátne zareagovať. Čiže toto všetko sa vlastne udeje, kým my vlastne sa stihneme spamätať, že aha, som proste zakopla. Veľa vecí ide v podstate reflexne, čiže mimo toho, ako si to my vlastne uvedomujeme, že naozaj tam tie rôzne reflexné mechanizmy bežia bez toho, aby sme si to my nejakým spôsobom uvedomovali alebo mali možnosť nejakým spôsobom do nich zasiahnuť. A potom sa ešte vlastne potrebujeme pozrieť aj na to biomechanické hľadisko. Pretože ak sa naše ťažisko tela ocitne blízko limitov stability alebo tesne nad nimi, tak vlastne biomechanicky už nie je možné ako keby to ťažisko vrátiť, čiže už aj tie reflexné mechanizmy zlyhajú a v podstate tam už dochádza k tomu pádu. Ale dôvody tých pádov môžu byť samozrejme rôznorodé, môžu na nás vplývať rôzne podmienky, napríklad, že v akých svetelných podmienkach sa nachádzame, respektíve na akom povrchu, alebo či sme roztržití, alebo proste sa nám točí hlava, alebo sme proste nevyspatí. Tých faktorov, ktoré sa podpisujú pod ten pád, môže byť naozaj veľmi veľa. A niekedy sa stane, že naše telo to proste vykompenzuje a dokážeme to zvrátiť a jednoducho iba zakopneme a nepadneme. A niekedy sa stane, že v podstate za tých istých podmienok, ako keby tých biomechanických, k tomu pádu dôjde. A to je práve tým, že vplývajú na nás všetky tie veci aj z toho okolia nášho.
Vrátim sa späť k tomu strachu z výšok, z ktorého teda ten strach z pádu pramení. A je potrebné so strachom z výšok niečo robiť, alebo postačí, keď sa budem vyhýbať vyhliadkam, lanovkám a podobne? Respektíve, kde je ten bod, kedy už by sa človek mal zamyslieť nad tým, že mu to tak obmedzuje život, že by s tým mal začať niečo?
Správne ste to vystihli, je to veľmi individuálne a záleží to od tých viacerých faktorov. Tiež je dôležité si uvedomiť, v akej miere ma ten strach z výšky ovplyvňuje a či výrazným spôsobom zasahuje do môjho každodenného života. Pokiaľ to tak nie je, nepatríme k tým adrenalinovým športovcom, nezasahuje to do nášho každodenného života a vlastne nepotrebujeme vyhľadávať tie vysoké výšky, tak v podstate si môžeme povedať, že stačí sa nám tým výškam vyhýbať a tým minimalizujeme riziko toho pádu. Dôležité je tiež si uvedomiť, či my sme s takýmto riešením v poriadku a či je to pre nás vyhovujúce. Ak áno, tak to proste nejakým spôsobom nemusíme riešiť. Ak však ten strach je už taký vyšší, intenzívnejší, zasahuje do každodenného života a už také bežné aktivity, ktoré sa vyskytujú ako napríklad chôdza po schodoch alebo len nejaké malé výškové rozdiely nám už robia problémy, tak tam je už dobré prípadne vyhľadať aj nejakú pomocnú ruku a obrátiť sa na ľudí, ktorí s tým majú buď skúsenosť alebo jednoducho vedia tomu odborne pomôcť. A dá sa určite s tým vlastne pracovať, dá sa postupne prispôsobiť a adaptovať aj na ten strach z výšok a dá sa čiastočne odbúrať.
Vy skúmate zmierňovanie strachu z výšok pomocou virtuálnej reality. Ako takáto terapia alebo takáto liečba funguje?
Zatiaľ nie sme ešte v štádiu tej terapie. Máme ukončený celý komplexný vlastne súbor toho merania, kde vlastne participanti boli vystavení výške v prostredí virtuálnej reality. A práve to, že ako opakovať a ako často, tak to by sme chceli zistiť práve teraz, pretože beží množstvo štúdií tiež, ktoré sa zameriavajú na to, ako často takýto pobyt vo výške opakovať, či už s odstupom niekoľkých dní alebo niekoľkých týždňov, alebo dokonca iba niekoľkých hodín. A takisto, ako dlho by mali takéto tréningy trvať, napríklad, že či stačí zopakovať, ja neviem, povedzme, dajme tomu teraz, že 3 tréningy, alebo potrebujem ich 8. Je to veľmi, také by som povedala, že individuálne.
Poďme si popísať ten tréning, že ako to vlastne vyzerá, ako môžem sa vystavovať teda tomu svojmu potenciálnemu najväčšiemu strachu vo virtuálnej realite.
Skôr by som povedal, že je to popísanie toho experimentu, ktorý sme my mali a ten vlastne budeme opakovať, lebo ten experiment vlastne bol nejako nadizajnovaný a vlastne takto prebehol, takto máme z neho nejaké výsledky. A teraz tá ďalšia etapa je, čo chceme vlastne spraviť, že podobný dizajn, nie je to úplne rovnaký, ale podobný dizajn chceme ako keby zopakovať a urobiť tú opakovanú hrozbu, lebo výška predstavuje postulálnu hrozbu pre nás, či už je to výška 20 cm, 2 metrov, to je jedno, je to hrozba ako taká. Výška je nejakým spôsobom postulálna hrozba. A vlastne my sme v tej našej štúdii mali otvorenú kabinu výťahu, ktorá bola nasimulovaná v tom virtuálnom prostredí. A vlastne ten človek sa ocitol v tomto mestskom prostredí, kde už stal priamo na plošine toho výťahu a bol potom vyvezený do výšky 20 metrov a do 40 metrov. Vo všetkých týchto výškach prebehli vlastne merania a také komplexné, čiže ako som spomínala predtým, boli tam aj tie fyziologické parametre, psychologické parametre sme tiež zaznamenávali a posturálne parametre. A z toho sme to potom dali tak dokopy a komplexne získali nejaké výsledky. A na základe týchto výsledkov chceme stavať. Chceme tiež prispieť tou svojou troškou k objasneniu tej problematiky, že ako často by sa mala terapia vykonávať, alebo ako dlho je dobré takúto terapiu absolvovať, že či je to 3-krát, 5-krát. Takže chceme sa venovať opakovanej expozícii vo výške v prostredí virtuálnej reality.
Čiže človek si sa postaví na nejakú plošinu a vy ho vyveziete do výšky. A potom meriate tep, tú potivosť dlani a tak ďalej?
Áno, čiže sú tam jednak tie dotazníky, čiže tá dotazníková forma na to, aby sme zmapovali, ako sa vlastne cítia. Potom sú tam tie fyziologické parametre, ktoré meriame, ako tepová frekvencia, periférna teplota alebo vodivosť kože. To sú vlastne ukazovatele toho zapojenia sympatikového nervového systému, čiže tie nám hovoria o tom, že áno, nejaký stres tam je, už aká úroveň to už proste zaznamenáme. A potom vlastne ešte zaznamenávame tú posturálnu aktivitu, pretože to prostredie vo virtuálnom prostredí je nasimulované tak, aby vlastne zároveň ten dotyčný človek u nás stál na plošine alebo teda na takej platni, ktorá dokáže zaznamenávať výchylky tela v predozadnom aj v bočnom smere. Čiže takýmto spôsobom dokážeme objektívne zmerať aj tú našu schopnosť udržiavať rovnováhu a to, ako sa vlastne s výškou môže zmeniť. A už sme zistili, že teda s tou výškou sa mení.
Ako sa človek hýbe, keď ide do výšky?
Našou štúdiou sme teda ukázali, že ľudia, ktorí sa výšok boja, sú takí stuhnutejší a rigidnejší a menej sa adaptujú na tie zmenené senzorické podmienky. Tiež sme poukázali na to, že výška je posturálna hrozba, ktorá nás ovplyvňuje všetkých, ale v rôznej miere. A práve to záleží od toho strachu, ktorý prežívame a pociťujeme. Je to však komplexná reakcia, ktorá nemôže... Je to však komplexná reakcia, ktorá zahŕňa jednak tie fyziologické zmeny, jednak zmeny na úrovni psychologického vnímania a jednak zmeny aj v udržiavaní rovnováhy. Videli sme, že naozaj tí ľudia, ktorí sa boja, tak boli na taký stuhnutejší a bez ohľadu na to, že či sme ešte tú hrozbu ako keby zosilňovali ďalšími rôznymi senzorickými stimuláciami, jednoducho boli stuhnutí a nenechali sa kvázi akože vyrušovať nejakými ďalšími vecami a nereflektovali zmenu tých rôznych senzorických informácií, ktoré sme vlastne my mohli nejakým spôsobom modifikovať. A tiež sme ešte poukázali na dôležitý fakt, že niektoré zmeny v rovnováhe, ktoré sú vyvolané práve tou výškou, sú silne závislé od tej emočnej reakcie. Tým pádom môžeme ich brať aj do tej terapie, že vieme ich tou terapiou nejakým spôsobom ovplyvniť. a iné parametre zase sú, by som povedala, že také stabilné a súvisia s hrozbou alebo s tou výškou ako takou, čiže tam nemôžeme očakávať, že tou terapiou opakovanou, že by sme tie parametre nejakým spôsobom dokázali upravovať. To je tiež dôležité uvedomiť si na to, že keď chceme dobre nastaviť tú terapiu a pomôcť tým ľuďom, ktorí sa výšok boja, tak musíme vedieť, čo hodnotiť a ako, aby sme vlastne mali taký objektívny výsledok, že áno, toto je spôsob, alebo toto je cesta, kadiaľ ísť, čo sa dá modifikovať, čo sa dá ako keby eliminovať a toto naopak zostáva tak, ako to je a jednoducho tam tá opakovaná hrozba alebo opakovaný tréning jednoducho nebude mať vplyv na daný parameter.
Čiže čo sa teda dá modifikovať?
Môžeme modifikovať napríklad rýchlosť tých výchyliek, ale takisto aj čiastočne veľkosť, ale keď už sme v nejakej výške, tak tá veľkosť výchyliek kvázi zostáva plus minus rovnaká, čiže u tých ľudí, ktorí sa neboja, tak tam už vlastne nebudeme vidieť zmeny alebo efekt toho tréningu, čo to nám nepomôže v hodnotení tej terapie dať.
Z čoho vlastne vychádza tá hypotéza, že keď človeka, ktorý sa niečoho bojí, napríklad výšky, tej výške vystavíme a on sa potom bude bať menej?
To je v podstate princíp ako keby tej expozičnej terapie. Treba si to predstaviť možno, že na princípe trenažera, že keď sa niečoho bojím, ale mám chuť, motiváciu a odhodlanie s tým vlastne niečo spraviť, môžem to aj takýmto spôsobom. Napríklad v prostredí virtuálnej reality je práve takýto pobyt na vyvýšenej plošine v nejakej výške možný, ale je to v takých, by som povedala, že dobre regulovateľných a kontrolovaných podmienkach a hlavne je to pre toho človeka bezpečné. Čiže takýmto spôsobom sa postupne môže adaptovať a prispôsobiť sa tej výške a už nemusí mať taký veľký strach z tej výšky.
A ja som si teda takúto virtuálnu realitu vyskúšala iba v rámci zábavy, kde som tiež sa vyviezla niekde výťahom do nejakého mrakodrapu a potom som ešte išla po takej plošinke vlastne z neho. A teda musím povedať, že ja nemám strach z výšok, ale nebolo mi všetko jedno napriek tomu, že som si uvedomovala, že som stojím vlastne iba na takej lavičke, ktorá je 20 cm nad zemou a vlastne tie zmysly virtuálna realita naozaj dokáže oklamať do toho, že ten strach vlastne nasimuluje. Ako toto funguje?
Vďaka technickému pokroku a vďaka tomu, ako sa tá virtuálna realita vlastne vyvinula. Pretože prvé virtuálne reality, ktoré keď prišli, tak neboli, by som povedala, až tak dobre zvládnuté, alebo aj po tej grafickej stránke to bolo slabšie, ako je tomu teraz. A v podstate jednak vďaka tomu pokroku a jednak tomu silnému pocitu vnorenia sa do toho prostredia dokážeme naše zmysly naozaj veľmi efektívne oklamať. Náš mozog citlivo reaguje na tie rôzne zrakové a vizuálne vstupy, ktoré vlastne máme okolo, čiže cez ten zrak to naozaj na nás veľmi pôsobí a keď je to reálne a dobre správené, čiže naozaj tá grafická stránka toho prostredia je veľmi dobrá, tak naozaj veľmi ľahko sa do toho ponoríme a veľmi ľahko náš mozog oklameme. Aj keď si povieme, že však áno, ale stojím na pevnej zemi, ale pritom vidím, že stojím niekde inde, dokážeme ten mozog veľmi ľahko ovplyvniť.
Že nevieme mu vysvetliť, že to nie je naozaj.
Nie, je to veľmi ťažké.
Niektorí ľudia, ktorí majú strach z výšky, sa neboja iba toho, keď sú oni vo výške, či už vo virtuálnej realite alebo v reálnom svete, ale aj keď vidia napríklad video, ako niekto je vo výške alebo pozerajú sa na niekoho, kto si fotí výhľad príliš blízko pri okraji nejakého zrázu. Tam nemajú strach zo svojho pádu, ani sami oni nevidia tú priepasť. Ako je to teda možné?
Každý človek je individuálny, máme rôzne nastavenie, máme rôzne reakcie na rôzne podnety a vlastne niektoré pohyby alebo pohľady, napríklad keď sa rýchlo pohybuje obraz, môže vplývať na toho daného človeka a môže vplývať práve na ten jeho vestibulárny aparát vo vnútornom uchu, ktorý má teda tú kľúčovú úlohu pre udržiavanie našej rovnováhy. A pre niektorých jedincov teda môžu takéto rýchle striedajúce sa podnety vyvolávať práve tú nevoľnosť alebo nepríjemné pocity. Plus osobne si myslím, že tam sa k tomu veľmi často pridávajú ešte aj nejaké nepríjemné skúsenosti alebo nepríjemný zážitok, alebo možno, že niektoré matky mi dajú za pravdu, že tá empatická stránka tiež zohráva dosť dôležitú úlohu, že napríklad mne osobne tiež vadí, keď vidím mladých chalanov proste robiť rôzne kaskaderské kúsky, no už sa na to proste nemôžem pozerať, lebo mi to jednoducho vadí za nich, že teda môžu sa zraniť, môžu si ublížiť a nemajú úplne tú situáciu pod kontrolou.
Vy ste teda spomínali už v začiatku, že pomocou virtuálnej reality to ešte nie je terapia, že ešte vlastne neviete, že ako často to ľuďom ordinovať a tak ďalej, ale viem si takúto liečbu virtuálnou realitou naordinovať aj sama, že v podstate sa budem vystavovať, teda keby som mala strach z výšok, že by som sa vystavovala tým výškam, či už opatrne v realite, alebo v tej virtuálnej realite, aby sa to zmiernilo potom, keď s tým budem konfrontovaná.
Tá terapia, my nerobíme zatiaľ ešte terapiu, ale niekde vo svete už proste môže bežať a beží množstvo štúdií, ktoré sa zameriavajú práve na to, že koľko opakovať, ako dlho, ako často, ale ešte jednoznačná odpoveď nie je jasná. Ešte nemáme k dispozícii jednoduchý manuál, ktorý by nám povedal, dobre, vy máte taký a taký strach z výšok, že nejakým spôsobom ho oškalujeme a proste nasledíme vám takú a takú terapiu. To zatiaľ tak proste nefunguje. Samozrejme, je snaha celosvetová, aby sa vlastne aj ľuďom, ktorí majú strach z výšok, pomohlo a aby sa vlastne im pomohlo zvládnuť tie nepríjemné pocity a nejakým spôsobom si na to proste navyknúť a mať vlastne tie tréningy, ale ako často, ako dlho, tak to ešte zatiaľ nie je úplne jasné. A vlastne naspäť ešte potom k tej druhej časti otázky, takže samozrejme tým možným riešením na zmiernenie toho môjho prežívaného strachu môže byť aj opakovaný pobyt vo virtuálnej realite, kde si postupne na to zvyknem, kde môžem modifikovať alebo môžem vstupovať aj do tej výšky, že poviem si, že dobre, tak dneska začnem povedzme menšou výškou, že pôjdem povedzme len do výšky, ja neviem, 2 metrov, 5 metrov, postupne si to vlastne ako keby zvyšujem a môžem sa oveľa ľahšie na to prispôsobiť a vlastne pomôcť sám sebe takto proste adaptovať sa na to.
A spolupracujete pri výskume aj s psychológmi?
Áno, máme psychológov, potom sú tam skončení prírodovedci, ako sme vlastne ja s kolegyňou. Potom sa tam vyskytujú aj nejaké lekári, ktorí sa rozhodli pre vedeckú kariéru, takže máme tam rôzne zastúpenie v našom oddelení.
Využíva sa virtuálna realita aj na liečbu iných fóbií?
Áno, využíva. Napríklad u nás na Slovensku máme možnosť využiť internetovú poradňu, ktorá sa nazýva IPčko a oni napríklad pomáhajú liečiť alebo zmierňovať strach z lietania. To je u nich vlastne možné, ale takisto sú aj rôzne iné modelové situácie, ako keď napríklad niekto má strach z MHD alebo niekto sa potrebuje pripraviť na pohovor, že je to pre neho naozaj veľmi stresujúce. Alebo výborne funguje takáto terapia aj pri rôznych posttraumatických poruchách. Tú virtuálnu terapiu môžeme rozdeliť na 2 typy. Je to tá expozičná terapia na princípe toho trenažera, čo je v princíp vlastne aj vystavovania sa tej výške, čo postupne sa tá situácia opakuje, ale v regulovaných a bezpečných podmienkach pre toho človeka. A potom je to virtuálna rehabilitácia, ktorá môže byť zameraná na rozvíjanie schopností, ktoré sme vlastne buď mohli stratiť, alebo ich potrebujeme posilniť. Vynikajúce výsledky dosahuje táto virtuálna realita aj pri liečbe depresií, rôznych úzkostí alebo posttraumatických poruch. Ale využíva sa samozrejme aj v rôznych iných oblastiach. Napríklad veľmi dobré výsledky získava virtuálna realita aj pri rehabilitácii pacientov s Parkinsonovou chorobou.
Vy by ste teda odporúčili takúto samoliečbu rôznych fóbií prostredníctvom virtuálnej reality, alebo to radšej skúšať, keď má človek veľký strach pod dohľadom nejakého lekára?
Ja osobne by som asi najprv vyhľadala pomoc a skúsila to vlastne s tým lekárom alebo vlastne s dotyčným človekom, ktorý sa v tom vyzná, pretože niekedy sa pustiť strmhlav do niektorých vecí, o ktorých nevieme úplne ako fungujú, alebo nie je nám úplne jasné celé to pozadie, ako jednotlivé systémy fungujú. Človek si môže privodiť buď nejaký negatívny zážitok, ktorý ho od toho úplne že odradí, alebo v tom horšom prípade môže dôjsť aj k nejakému proste pádu alebo nejakému zraneniu a tak ďalej. Čiže ja osobne by som určite vyhľadala odbornú pomoc.
O fóbiách sa hovorí, že sú nákazlivé a že keď človek veľa rozpráva o tom, ako sa bojí, tak môže nakaziť toho človeka, ktorému to rozpráva. Vy pracujete s ľuďmi, ktorí majú strach z výšok. Nalepilo sa to na vás? Alebo nasadnete na lanovku alebo na nejaký výťah bez rozmýšľania?
No, v mojom prípade sa to trošku s vekom zmenilo, aby som povedala, že s vekom prichádza ten zdravý rešpekt voči výškam. Samozrejme všetky simulácie, ktoré máme vlastne u nás, tak v prvom rade ich skúšame sami na sebe, čiže toto mám niekoľkokrát za sebou a niekoľkokrát som to absolvovala. Ale od istého veku už dobrovoľne nevyhľadávam ani kolotoče, ani proste lanovky, ani proste nejaké vysoké zrázy. By som povedala, že ostáva tam ten zdravý rešpekt voči výške.
Pani Bzduškova, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli dnes čas a porozprávali niečo o strachu a fóbii z výšok a to, ako ich riešiť, aby nám nezasahovali až príliš do života. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia a ďakujem za pozvanie.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.